Hei, olen Päivi Tynjälä ja työskentelen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Ja olen kehitellyt integratiivisen pedagogiikan mallia kollegojen kanssa täällä. Ja nyt tässä esityksessä esittelen tämän mallin. Mallin perusolettamus on oppimisen ja ylipäätänsä inhimillisen toiminnan monitasoisuus. Psykologiassa erotetaan tyypillisesti emotionaalinen, kognitiivinen ja sosiaalinen taso. Lisäksi inhimillistä toimintaa voi tarkastella toki esimerkiksi fysiologisesta tai neurologisesta näkökulmasta, mutta nämä näkökulmat eivät ole tämän pedagogisen mallin kehittelyn taustalla. Oppimisen ja asiantuntijuuden tutkimus keskittyi pitkään pääasiassa kognitiiviseen tasoon. Ja siellä tarkastelun kohteena olivat tiedonkäsittelyn prosessit, kuten havaitseminen, muisti ja ajattelu. Ja oppimista tarkasteltiin lähinnä tiedon lisääntymisen ja ajattelun muuttumisen näkökulmasta. Toisaalta oli tutkijoita, jotka painottivat sosiaalisen toiminnan ja ympäristön merkitystä oppimisessa. Eli sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa nousi vahvasti esille. Sitten oli vielä niitä, jotka yhdistivät kognitiivisen ja sosiaalisen näkökulman sosiokognitiiviseksi oppimiskäsitykseksi, jossa otettiin huomioon nämä molemmat näkökulmat. Vasta aivan viimeisten 10-15 vuoden aikana oppimisen ja asiantuntijuuden tutkimuksessa on näiden kognitiivisen ja sosiaalisen tason lisäksi alettu kiinnittää huomiota myöskin emotionaaliseen tasoon. Ja on osoitettu tunteiden tärkeä merkitys oppimisessa. Ja tunteet on alettu ottaa huomioon myös työelämän ja asiantuntijuuteen liittyvissä tutkimuksissa. Asiantuntijatyössähän usein kohdataan tilanteita, jotka herättävät tunteita. Ja tunteiden käsittelyn taustalla ajatellaankin olevan sellainen tärkeä asia, joka ammattilaisen tulisi hallita. Nämä kolme inhimillisen toiminnan tasoa, emotionaalinen, kognitiivinen ja sosiaalinen taso, ovat siis integratiivisen pedagogiikan taustalla. Nyt on tärkeää pitää mielessä, että vaikka voimmekin erotella tällä tavalla analyyttisesti nämä kolme eri tasoa toisistaan, ne eivät suinkaan ole toisistaan irrallisia, vaan ihminen toimii kokonaisuutena. Kaikki tiedämme, että vaikkapa läheisen ihmisen vakava sairaus tai kuolema vaikuttaa meidän keskittymiskykyymme ja oppimiseemme. Ja tällä tavoin sosiaaliset ja emotionaaliset ja kognitiiviset prosessit kietoutuvat toinen toisiinsa oppimisessa ja työssä ja kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Nuolet tässä kuviossa havainnollistavat tätä eri tasojen välistä riippuvuutta. Integratiivisen pedagogiikan keskeinen lähtökohta on asiantuntijuuden tutkimus, jossa on tunnistettu asiantuntijuuden eli korkeatasoisen osaamisen keskeisiä elementtejä. Ja yksi näistä elementeistä on käsitteellinen tieto. Kaikilla tieteenaloilla on oma tietoperustansa, johon kuuluvat tietyt termit, käsitteet, symbolit, joilla alan ilmiöitä kuvataan. Siihen kuuluvat myös erilaiset teoriat ja teoreettiset mallit, jotka selittävät tai kuvaavat näitä ilmiöitä. Esimerkiksi ekonomistit puhuvat markkinoista ja suhdanteista ja inflaatiosta, kun taas psykologit puhuvat defensseistä, temperamentista, motivaatiosta tai identiteetistä. Tällainen teoreettinen tai käsitteellinen tieto on luonteeltaan eksplisiittistä tietoa, eli sanoilla ilmaistavissa olevaa tietoa. Ja sitä on nimitetty myöskin deklaratiiviseksi tiedoksi, eli tiedoksi, jota voidaan ilmaista väitteiden muodossa. Tällainen tieto on luonteeltaan yleispätevää, universaalia, eli se ei riipu yksittäisten ihmisten kokemuksista, vaan se on tieteellisesti todistettua ja todennettua ja yleisesti hyväksyttyä tietoa. Tällaista tietoa opimme esimerkiksi lukemalla ja kuuntelemalla ja keskustelemalla. Asiantuntijalla on siis hyvä tietoperusta, mutta se ei yksistään kenestäkään tee asiantuntijaa. Hyväksi lääkäriksi ei tulla pelkästään anatomiaa tai fysiologiaa tai muita tieteenaloja pänttäämällä. Toinen keskeinen asiantuntijuuden peruskomponentti on käytännöllinen tieto. Sitä opitaan harvemmin kirjoja lukemalla, mutta toki sekin on mahdollista. Esimerkiksi jos luet jonkun laitteen käyttöohjetta, saat käytännöllistä tietoa siitä, miten laitetta käytetään. Voidaan kuitenkin ajatella, että vasta sitten, kun sovellat sitä ohjetta käytäntöön, eli käytät laitetta, voidaan varmistaa, että todella hallitset sen asian. Käytännöllistä tietoa kutsutaan tutkimuskirjallisuudessa myös proseduraaliseksi tiedoksi, joka viittaa siis tietoon oikeista menettelytavoista. Käytetään myös termiä know-how, eli tietää, kuinka jokin asia tehdään. I don't know how to swim, sanoo englantilainen, joka ei osaa uida. Käytännöllistä tietoa hankitaan pääasiassa kokemuksen kautta, ja siksi sitä nimitetään myös kokemukselliseksi tiedoksi. Silloin, kun käytännöllistä tietoa hankitaan kokemuksen kautta, se jää usein implisiittiseksi, eli äänettömäksi tai hiljaiseksi tiedoksi. Englannin kielessä käytetään usein termiä tacit knowledge, eli se on tietoa, jota ei ole puettu sanoiksi. Ja tällainen tieto ilmenee taitoina ja osaamisena. Yksi esimerkki on äidinkielen hallinta. Syntyperäinen suomalainen pystyy yleensä sanomaan, onko jokin lause kieliopillisesti oikein tai väärin, vaikka ei pystyisikään kielioppisääntöjen perusteella sitä perustelemaan. Tai jos aiot esimerkiksi pudottaa jonkun lasiesineen tai muoviesineen kovalle kivilattialle, pystyt ennakoimaan, että mitä tälle esineelle tapahtuu, vaikka et osaakaan selittää sitä fysiikan lakien perusteella. Kun käsitteellinen tai teoreettinen tieto on luonteeltaan yleispätevää, kokemuksellinen tieto taas on henkilökohtaista ja se perustuu kunkin omaan kokemukseen. Mutta se ei suinkaan ole mitenkään toisarvoista. Huippuammattilaisella on paljon kokemuksen mukanaan tuomaa hiljaista tietoa, mitä aloittelijalla taas ei ole. Tällaisen kokemuksellisen tiedon varassa ihminen pystyy tekemään tarvittaessa ikään kuin intuitiivisesti nopeita ratkaisuja ja päätöksiä yllättävissä tilanteissa, jossa ei ole aikaa miettiä. Ehkä joku muistaa vuodelta 2009 tapahtuman, jossa New Yorkissa ilmaan noussut lentokone törmäsi lintuparveen ja koneen moottorit pysähtyivät. Tässä koneen pilotilla ei ollut aikaa ryhtyä pohdiskelemaan, että mitä hän oikein tekisi, vaan hän tiesi heti, että hän ei pystyisi palaamaan kentälle ja hän teki pakkolaskun Hudsonjokeen. Kaikki matkustajat selvisivät hengissä. Tässä lentäjä toimi hiljaisen tiedon varassa. Kolmatta asiantuntijuuden tärkeää komponenttia kutsutaan itsesäätelytiedoksi, englanniksi self-regulative knowledge. Tällaista tietoa on esimerkiksi metakognitiivinen tieto, johon kuuluu omien kognitiivisten toimintojen, eli tiedollisten toimintojen tuntemus. Hyvät ammattilaiset tuntevat omat vahvuutensa ja omat kehittämistarpeensa. He myös arvioivat ja pohdiskelevat, eli reflektoivat omaa toimintaansa eri tilanteissa ja tekevät tarvittaessa korjausliikkeitä. Itsesäätelytieto kehittyy nimenomaan reflektoinnin kautta. Erityisen tärkeää se on silloin, kun joku on mennyt pieleen tai on tehty virheitä. Tällöin voidaan oppia virheistä. Reflektiivinen pohdiskelu on tietysti hyödyllistä myös silloin, kun ollaan vasta opettelemassa uusia asioita ja toimintoja. Nämä kolme asiantuntijatiedon osa-aluetta, käsitteellinen tieto, käytännöllinen tieto ja itsesäätelytieto, ovat henkilökohtaista tietoa. Mutta on vielä neljäs tiedonmuoto, joka ei varsinaisesti ole kenenkään henkilökohtaisesti omaamaa tietoa. Sosiokulttuurinen tieto on tietoa, joka on ikään kuin valautunut sosiaalisten yhteisöjen toimintakäytänteisiin ja toimintatapoihin ja jopa erilaisiin apuvälineisiin ja työvälineisiin ja laitteisiin ja koneisiin, joita käytetään. Jokaisella työpaikalla on joko kirjoittamattomia tai ääneen lausuttuja toimintatapoja tai käytänteitä, joiden mukaan asiat on totuttu tekemään. Työpaikan kahvihuoneessa jokaisella on oma paikkansa. Päätöksenteossa noudatetaan jotain tuttua hierarkista järjestelmää ja jossain työssä käytetään jotain tiettyä laitetta tai tiettyjä ohjelmistoja. Tällaiseen sosiokulttuuriseen tietoon ei päästä käsiksi muuten kuin osallistumalla kyseisen yhteisön toimintaan. Muun muassa tämän vuoksi onkin tärkeää, että opiskelijoilla on opintojensa aikana mahdollisuus osallistua todellisen elämän aitoihin toimintakäytänteisiin. Työelämän nopean muutoksen vuoksi on viime aikoina alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota myös sellaiseen inhimillisen toiminnan osa-alueeseen, josta englanninkielessä käytetään nimitystä agency, suomeksi toimijuus. Tällä termillä on monenlaisia määritelmiä, mutta yleensä sillä tarkoitetaan sosiaalisessa toiminnassa kehittyvää toimintavalmiutta, joka perustuu yksilön identiteettiin ja kulttuurisiin malleihin. Toimijuus ilmenee yksilön kykynä suunnitella ja toteuttaa ja arvioida omaa toimintaansa. Ja toimijuutta kuvaavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi aktiivisuus, kiinnostus, motivoituneisuus, tavoitteellisuus, vastuullisuus, minäpystyvyys, eli tunne siitä, että pystyy omalla toiminnallaan saamaan jotakin aikaiseksi. Siihen kuuluvat myös osallisuus- ja vaikutusmahdollisuudet. Se ei siis ole yksilön sisäsyntyinen ominaisuus, vaan se on tiiviisti suhteessa yhteisöön ja yhteisön antamiin mahdollisuuksiin. Ympäristö voi joko tukea toimijuutta tai rajoittaa sitä. Korkeakoulutuksessa toimijuutta näyttää erityisesti tukevan vuorovaikutuksellinen opetus, toisten kanssa työskentely, opiskelijoiden omien kokemusten hyödyntäminen opetuksessa, teorian ja käytännön kytkeminen toisiinsa sekä oikeaan aikaan annettu ohjaus. Kuten aikaisemmin jo mainitsin, viime vuosina on alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota myös emotionaaliseen tasoon oppimisessa. Siihen liittyvät etenkin tunteet, mutta myös paljon tunteisiin liittyy muitakin asioita, kuten asenteita ja motivaatioita tai motivaatio. Jo aikaisemminkin on tehty paljon tutkimusta esimerkiksi motivaatiosta, mutta vasta viime vuonna tunteiden merkitystä ja tunteiden käsittelyä on laajemmin tarkasteltu oppimisessa ja asiantuntijatyössä. Asiantuntijatyöhön liittyy varsin usein eettisiä kysymyksiä, tai vaikkapa inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyviä tapahtumia, jotka herättävät voimakkaitakin tunteita. Ja tämän vuoksi asiantuntijakoulutuksessa tätä teemaa ei kannata sivuuttaa. Kaiken kaikkiaan asiantuntijuus ei siis perustu pelkkään vahvaan tietopohjaan, vaan se koostuu useista eri elementeistä. Koulutuksen ja opetuksen kannalta on tärkeää se, että vaikka me voimme tällä tavalla analyyttisesti erotella näitä eri elementtejä tai komponentteja, niin korkeatasoisessa osaamisessa ne eivät suinkaan ole erillisiä, vaan ne ovat tiukasti toisiinsa integroituneita. Kun asiantuntija ratkaisee jotain ongelmaa, hän ei yleensä ala miettiä, mitä teoriaa tai tutkimustiedon palasta hän soveltaisi. Toki hän joskus voi tehdä niinkin, mutta useimmiten ratkaisut syntyvät kokemuksen kautta, joka on ikään kuin sulautunut yhteen teoriatiedon kanssa. Korkeatasoisessa osaamisessa nämä asiantuntijuuden elementit ovat siis toisiinsa sulautuneita, eli integroituneita. Integratiivisessa pedagogiikassa perusajatus onkin se, että asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämisessä nämä kaikki elementit ovat läsnä ja niitä integroidaan, eli kytketään toisiinsa. Ja tällä tavalla saadaan sitten aikaan asiantuntijuuden kehittymistä. Tätä integrointia voi tehdä monella eri tavoin. Yksi tapa on, että teoreettista tietoa sovelletaan käytännöllisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämä on ideaalina esimerkiksi työharjoittelussa. Opiskelijat soveltavat oppimansa teoriaa käytäntöön. Toinen tapa on käytännön harjoitukset tai demot, joissa ei mennä työelämään, vaan harjoitellaan asioita esimerkiksi laboratoriossa tai kotitehtävinä tai seminaarisaleissa. Työelämässä taas pitkään olleet asiantuntijat voivat oppia uutta tietoa täydennyskoulutuksessa tai lukemassa alansa kirjallisuutta ja soveltaa sitten tätä uutta tietoa työssään, esimerkiksi muuttamalla jotakin toimintatapojaan. Sovellettiinpa tietoa millä tavalla tahansa, tässä prosessissa teoreettinen ja käytännöllinen tieto sulautuvat toisiinsa, integroituvat toisiinsa. Aikaisemmin mä mainitsin, että käytännön kokemuksen kautta syntyvä tieto jää usein hiljaiseksi, sanattomaksi tiedoksi. Juuri sen vuoksi, että se syntyy käytännön kokemuksen kautta eikä kirjoja lukemalla. Mutta tätä kokemuksellistakin tietoa on mahdollista sanallistaa, eli käsitteellistää ja explikoida. Opiskelijat voivat esimerkiksi keskustella pienryhmässä työharjoittelukokemuksistaan ja tarkastella niitä teoreettisen tiedon valossa. Ideana on siis, että teoriatietoa tarkastellaan käytännön valossa ja käytännön kokemuksia teorian valossa. Monet työelämässä pitkään olleet aikuisopiskelijat kokevat, että teoreettinen tieto auttaa heitä paremmin ymmärtämään työelämän ilmiöitä. Kolmas asiantuntijuuden elementti, itsesäätelytieto, kehittyy reflektion kautta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija tai asiantuntija pohtii kriittisesti omaa toimintaansa. Tällaisessa reflektiossa luonnollisesti aktivoituu käytännöllinen tieto, kokemuksellinen tieto, mutta lisää syvyyttä siihen reflektioon voi saada hyödyntämällä teoriatietoa tai teoreettisia käsitteitä. Tällaisen reflektion kautta ymmärrys omasta osaamisesta ja toiminnasta syvenee. Kun näitä eri tiedon muotoja kytketään toisiinsa eri tavoin, käynnissä on monimutkainen tai monimutkaisia kognitiivisia prosesseja, ongelmanratkaisuprosesseja ja ajatteluprosesseja. Jotkut ajattelun tutkijat pitävät kaikkein kehittyneimpänä ajattelun muotona integratiivista ajattelua, joka tarkoittaa sellaista ajattelua, jossa ihminen jotain tehtävää tai ongelmaa ratkaistessaan hyödyntää ajattelussaan erilaisia inhimillisen toiminnan elementtejä, esimerkiksi tietoa ja tunteita, tai vaikkapa teoreettista ymmärrystään ja kokemuksesta nousevaa käytännön tietoa. Integroivasta ajattelusta on kyse myös silloin, jos pystyy sovittamaan yhteen toistensa kanssa ristiriidassa olevia näkemyksiä, eli muodostamaan teesin ja antiteesin kautta synteesin. Tällaista ajattelua tarvitaan esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa, kun kehitellään ratkaisuja, joissa eri mielipiteet voidaan ottaa huomioon. Samoin monet nykypäivän monimutkaiset ongelmat edellyttävät monenlaisen tiedon yhteensovittamista. Ja silloin ei välttämättä riitä yksittäisen asiantuntijan integratiivinen ajattelu, vaan tarvitaan monitieteistä yhteistyötä. Opiskelija tarvitsee integratiivista ajattelua esimerkiksi silloin, kun hänelle on annettu tehtäväksi työharjoittelun aikana reflektoida oppimispäiväkirjassa kokemuksiaan jonkun teoreettisen mallin tai tiettyjen tieteellisten käsitteiden avulla. Hän joutuu siinä tehtävän aikana kirjoittaessaan yhdistämään teoreettista, käytännöllistä ja itsesäätelytietoa ja sosiokulttuurista tietoa. Jotkut älykkyyden tutkijat puhuvat älykkyyden eri lajeista, kuten esimerkiksi analyyttisestä ja käytännöllisestä älykkyydestä. Siinä on itse asiassa kysymys samasta asiasta, eli näitä älykkyyden eri muotoja hyödynnetään, kun teoriaa ja käytäntöä kytketään toisiinsa, analyyttistä ja käytännöllistä älykkyyttä. Ongelmanratkaisu on aivan asiantuntijuuden ytimessä olevaa toimintaa. Eräät asiantuntijuustutkijat jopa määrittelevät asiantuntijuuden jatkuvaksi ja kehittyväksi ongelmanratkaisuprosessiksi. Muodollinen teoreettinen tieto muuntuu asiantuntijan informaaliseksi tiedoksi ja taidoiksi, kun sitä käytetään ongelmien ratkaisemiseen. Ongelmanratkaisu on samalla toimintaa, jonka kautta se asiantuntijuus kehittyy. Usein asiantuntijat kohtaavat ongelmia tai tehtäviä ja haasteita, joissa he joutuvat työskentelemään oman osaamisensa ylärajoilla ja ylittämään näitä osaamisensa rajoja. Ja tällaisen ongelmanratkaisun kautta heidän osaamisensa kehittyy. Ja nyt sitten tämän pienen johdattelun jälkeen päästäänkin vihdoin siihen integratiiviseen pedagogiikkaan. Sillä tarkoitetaan sellaista pedagogiikkaa, jossa integroidaan näitä asiantuntijuuden eri elementtejä. Ensinnäkin huolehditaan siitä, että kaikki nämä elementit, käsitteellinen tieto, kokemuksellinen tieto, itsesäätelytieto ja sosiokulttuurinen tieto, ovat jollakin tavalla läsnä vaikka opintojaksolla tai eri oppimistilanteissa. Ja sitten erilaisten pedagogisten välineiden avulla luodaan yhteyksiä näiden eri tiedonmuotojen välille. Integratiivinen pedagogiikka ei siis itsessään ole mikään menetelmä, vaan se on pedagoginen malli, jota sovellettaessa voidaan hyödyntää monenlaisia pedagogisia menetelmiä. Mä äsken mainitsin esimerkkinä ohjatun oppimispäiväkirjan kirjoittamisen, jonka avulla opiskelijan on mahdollista pohdiskella jollakin kurssilla opetettujen asioiden soveltamista tai ilmenemistä käytännön kentällä ja toisaalta arvioida myös omaa toimintaansa siinä. Tai opiskelijat voivat harjoittelujaksollaan ottaa videoita joistakin haasteellisista tilanteista ja harjoittelun jälkeen sitten analysoida niitä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa joistakin teoreettisista näkökulmista käsin. Ja kun näitä käytännön tilanteita analysoidaan, on hyvä käsitellä myös emootioita, emotionaalista puolta. Minkälaisia tunteita nämä haasteelliset tilanteet herättivät ja miten opiskelija käsitteli näitä tunteita ja tilanteita. Aina ei ole tietenkään mahdollista mennä työelämän tilanteisiin harjoittelemaan. Silloin voi hyödyntää todellisten tilanteiden simulaatioita, joko tietotekniikan avulla tai sosiaalisen toiminnan kyseessä ollessa draamapedagogiikan avulla. Yhteistyö ja ryhmätyöskentely eri muodoissaan on aina suositeltavaa, koska sen kautta opiskelijat saavat toisiltaan erilaisia näkökulmia asioihin. Ja integratiivisen pedagogiikan malli soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi projektiopintoihin tai ongelmalähtöiseen oppimiseen, jossa teorian soveltaminen käytäntöön on muutenkin keskeinen pedagoginen periaate. Integratiivisessa pedagogiikassa on tärkeää myös pedagoginen tuki. Opiskelijoita ei siis vain lähetetä työelämään tai käytännön harjoituksiin näitä eri tiedonmuotoja integroimaan, vaan heille annetaan selkeästi ohjeistettuja oppimistehtäviä, joissa he kytkevät teoriaa ja käytäntöä ja reflektoivat omaa toimintaansa. Ja tarvittaessa sitä ohjausta annetaan koko oppimisprosessin ajan. Usein on kuitenkin niin, että alussa ohjausta tarvitaan enemmän ja osaamisen karttuessa sitä voidaan sitten vähentää. Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisessä tärkeää on myös toisilta saatu palaute. Se voi olla opettajan antamaa palautetta tai vaikkapa vertaisarviointia. Oppimistehtäviin on aina hyödyllistä sisällyttää myös itsearviointia, joka kehittää itsesäätelytaitoja ja toimijuutta. Integratiivinen pedagogiikka on siis pedagogiikkaa, jossa integroidaan eli yhdistetään toisiinsa monenlaisia eri asioita. Käsitteellistä, kokemuksellista, toiminnan säätelyyn liittyvää tietoa ja sosiokulttuurista tietoa. Ajattelun ja älykkyyden eri muotoja, akateemista osaamista ja niin sanottuja geneerisiä taitoja, oppimista ja työtä. Konkreettista tekemistä ja tieteellistä ja abstraktia ajattelua, formaalia ja informaalia, eli muodollista ja ei-muodollista oppimista. Esimerkiksi työpaikalla oppiminen on usein ei-muodollista, mutta siihen voidaan kytkeä sitä formaalia oppimista. Yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista, molemmat ovat tärkeitä. Asiantuntijatyössä tarvitaan yksilöllistä osaamista ja yhteisöllistä osaamista, yhteistoimintataitoja, vuorovaikutustaitoja. Kognitioita ja emootioita yhdistetään. Mahdollisesti voidaan yhdistää eri oppiaineita ja mahdollisesti fyysisiä, virtuaalisia ja sosiaalisia oppimisympäristöjä. Kuten ehkä huomaatte, niin tähän asti mä olen puhunut lähinnä pelkkää teoriaa, tosin esittänyt joitakin käytännön esimerkkejäkin. Mutta tähän videoon on tulossa myöskin jatko-osa, jossa kuvataan integratiivisen pedagogiikan käytännön toteutuksia. Mutta lopuksi vielä yksi toteutusesimerkki. Olen ollut mukana koulutuksen tutkimuslaitoksen kollegojen suunnittelemassa ja organisoimassa vertaismentorointi koulutuksessa, joka on suunnattu opettajille. Ja tässä koulutuksessa me olemme noudattaneet näitä integratiivisen pedagogiikan mallin periaatteita sillä tavalla, että nämä mentorikoulutuksessa olevat opettajat ovat jo koulutuksensa aikana vetäneet omaa mentorointiryhmäänsä, eli saaneet tällä tavalla käytännön kokemusta vertaismentoroinnista. Aivan koulutuksen alussa käydään tietyt perusasiat läpi, ja tämän jälkeen opettajat alkavat toimia mentoreina opettajaryhmissä. Ja koulutuksessa mentorit saavat sitten vuorovaikutuksellisilla luennoilla ja kirjallisuudesta, teoreettista ja käsitteellistä tietoa. Ja oman ryhmänsä kautta he saavat kokemuksellista tietoa, jota heillä luonnollisesti on tietysti myös opettajakokemuksensa kautta. Ja tätä kokemustietoa he sitten reflektoivat teoreettisen tiedon valossa luennoilla ja pienryhmissä, verkkokeskusteluissa, kirjoitustehtävien avulla. Tämä on siis yksi esimerkki integratiivisen pedagogiikan soveltamisesta, ja jatkoa on tulossa. Kiitokset mielenkiinnostasi.